Епліер Азатлык радиосы. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 30. Martı, heptanın çarşenbe günü. Habarlar gündeligimde Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda 29. Martta Aleksandriýadan Kaýra barýan uçara alyp gaçan we Ýanyny Kiprde gowunmagy mejbur eden adamyň özüniň häkimetlere tapşyranlygy habar berildi. Türkmen resmileri suwa milli baýlyk hökmünde sarpa goýýandyklaryny aýdyp bayram edýärkä içmäge de suw bolmadyk ýylatdy regionlaryň günsiz galýandygy aýdylýar.
Asmandan şäherden düşýän gar ýağdy, ýagşy ýağdy. Bir litr suw bolmady, suw tapdym näçin, galan howlyna basdyň nasyryp al suw hökmünde bolýar.
Aşgabatly maşgala öý ýumurlundan soň 14 adam bolup dar jaýda gün görýär.
Şaýdan ýeni çeýler şaýda degäpdiýärler. Bilen Çörek yerleri yerlerim şutaydı ne, çöreklerim şutaydı
ne. Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tiyazelikler ulen tanış olun. Kiprin Larnaka şehrinin aeroportunda Mısır'dan alınıp kaçılan uçurun daşındaki dartkınlılık para akatçılıklı tamamlandı. Maksadini emelim bolmağında galiyan uçur kaçakçısı Mısır'ın hova yollarının Airbus 320 kısımlı uçurundan elini kaldırıp çıktı. Bunun onu sirasında Mısır'ın hova yolları 4 daşarı yurtluyunun ve ekipaj ağzalarının tahkiklaştırılmadık sahanının uğurlanan uçurda galiyanlığını galınları uçarı terk etmeye ruhsat berilenliğini emelim edipti. Aleksandriyadan Kaýra varyan uçur 29. Martta alınıp kaçılıpdı we Kiprde gowunmagy mejbur edilipdi. Mötürün resmileri uçarda 81 adamın bardygyny aýtdylar. Mötürün howa yollarynyň uçaryny adından bir adamın alıp kaçandygy we onuň yaraglydygy öňünden çak edilipdi. Bagdatda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjümi zararly 3 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Polisiýa partlamanyň 29-njy martda Taýaran meýdançasynda işçileriň jemlenen ýerini golaýynda we täsirli şäher ruhanasy Muqtada Al-Sadryň tarapdarlarynyň siýasy reformalary talap edip protest geçiren ýerinden 1 kilometr uzaklykda bolandygy habar berildi. Hiç bir gurama hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Emma şol Irakda amala aşyran hüjümleriň ählisiniň jogapkärçiligini Islam devleti topary öz üstüne alypdy. Sünni töweşçüleriň topary Irak demirgazyk we günbatar bölüklerine gözegçilik edýär. Ukrainanyň parlamentindäki 3 esasy partiýa täze koalisiýany döretmek we parlamentiň spikeri Volodymyr Hroysmany Ukrainanyň täze premier-ministri wezipesine teklip etmek barada 29-njy martda ulalaşdylar diýip partiýanyň wekili aýtdy. Täze koalisiýa Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk partiýasyny prezident Petro Poroshenkonyň toporuny we öňki premier-ministri Yulia Tymoshenkonyň Batykivşyna partiýasyny öz içine alýar. Büs partiýa ozal hem koalisiýa önçe partnýor bolupdy. Öňkü koalisiýanyň iki agzasy radikal partiýa we reformaçy Samapomoş partiýasy bileleşige girmekden ýüz öwürdi. Partiýalaryň arasynda koalisiýa düzmek barada gelinen ulalaşygyň bir aýa çykan siýasy gatnagarçylyklaryň hem korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň soňuna çykylmagynyň alamaty bolmagy çak edilýär. Siýasy gatnagarçylyklar günbatarın Ukraina 1.7 milliard dollar mösberde berilje halkara maliýe kömeginiň ýerine talap eden reformalary İza testiripdi. Bütün Dünya Bankı Azerbaycana goşmaça 140 milyon dollarlyk karz berilmegini makuladi. Bu pul Baku Şamahi gara yolunu yaýbanlandyrmak we kämilleşdirmek üçin niýetlenýär. Proýekt Azerbaýjanda sýahatçylygy hem sanagat önümçiligini ösdürmek üçin amatly hasaplanýan daglyk merkezi we demirgazyk regionlarynyň transport gatnawyny gowlandyrmaga ýardym berer diýip bank 28-nji martda aýtdy. Şeýle-de proýekt Gürjistanyň serhedine barýan günorta ýolunyň bir bölügini hem öz içine alýar we paýtagt Baku we Azerbaýjanyň gündogarındaky esasy owukçuluk regionlary bilen baglaşdyrýar. Bütün Dünya Banky geçmişde Azerbaýjanyň ýol ulgamyny maliýeleşdirmekde gowy tejribeleriniň bardygyny aýtdy. Bank Azerbaýjanda jemi 3 milliard dollarlyk 55 sany proýekti maliýeleşdirdi. Azerbaýjanda daşalýan ýüklerin 60% we ýolukçu gatnawynyň 90% gara ýollaryň payyna düşýär. Кыргыз хакимиятлери террорчу топорун агдасы болмакты гуман эдилген 7 адамдын тусак эдилгенлигин айтыптыр. Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөвлөт комитетинин 29 мартта айтманына көрө, шүбхеленгендер юрдун регионунун биринде коопсуздук операциясынын давамында тусак эдилиптир. Расмий маалыматы көрө, тусак эдилгендер жакын күндөрдө харбий чараларга катыштырмак менен Кыргызстанда террорчулук аракеттери амалга ашырмак үчүн сүйлөшүүчүлөрү хакына тутмакта гуман эдилгендер. Кыргыз хакимиятлери 500'den kovrak Kırgız rayetinin oların 4'ten 1 bölüge denanların Siriya ve Irak'a gidip İslam devleti sövüşücü toporun düzümüne koşulanlığına ayarlar. Сириянын расмийлери кадимы Пальмира шаарында ислам дөөлөтү экстремист топору тарапынан коюлган 150 саны бомбанын жок эдилгенлигин айттылар. Сириянын кадимы мирас ва музейлер боюнча дарысынын жол башчысынын 29 мартта Франс Пресс агенттигине айтманына көрө, 2 күндө Пальмирада ишлен техники топор Дамаска долонуптур.